Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavljen pad vrednosti dinara, za evro danas 93 pare više nego juče. Jelašić tokom vikenda očekuje sporazum sa MMF-om koji će doprineti normalizaciji finansijskog tržišta. Priznanje Kosova nije uslov za evropske integracije, ali se od Srbije očekuje konstruktivniji pristup Euleksu, izjavio Štefan Lene. Do kraja dana umereno oblačno i suvo, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon što je ministar Jeremić uz oštre tonove zatražio prestanak uslovljavanja evropskih integracija Srbije, Ivan Vejvoda iz Balkanskog fonda za demokratiju poručuje da je
Ratko Mladić apsolutno neophodan, neizbežan i neizostavan uslov. I mislim da smo svi s toga svesni.
Kako će izbor Baracka Obame uticati na rešavanje ekonomske krize, Vladimir Gligorov, istraživač Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Prvo je potrebno vidjeti šta će on učiniti u prvih dva meseca kada još nije na vlasti, nego tek postavlja ekipu. Mnogo više na Balkanu zavisiti od toga kako će se oporaviti i kada evropska privreda.
Britanski publicista i novinar Miša Glenny u knjizi Mac Mafia, kriminal bez granica, pored ostalog otkriva kako je organizovani kriminal funkcionisao između raznih etničkih grupa koje su bile u međusobnim ratovima.
Nisam morao da pratim trgovinu kokainom i heroinom, trgovinu ženama i cigaretama da bih video da su u svim navedenim poslovima Hrvati i Srbi sarađivali sa Albancima, Makedoncima.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Dinar je danas oslabio za 1,11% prema evru i zvanični srednji kurs iznosi 86,79 dinara za evro. Narodna banka Srbije juče je na međubankarskom deviznom tržištu intervenisala sa 20 miliona evra kako bi sprečila prevelike dnevne promene kursa. Guverner Radovan Jelašić uveren je da će situacija na domaćem finansijskom tržištu ipak biti normalizovana, čemu će doprineti i dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom koji će, ubeđeni guverner, biti postignut tokom vikenda. On je precizirao da se taj sporazum neće odnositi na kurs, navodeći da će o sporazumu odlučivati vlada i da će biti dostupan javnosti. U pokušaju da smanji javnu potrošnju, vlada je juče donela odluku da predsjednici i članovi upravnih odbora javnih preduzeća u buduće ne mogu da primaju platu koja je viša od prosečne zarade u Srbiji. To znači da dosadašnje primanja u upravnim odborima, koje su u nekim slučajevima iznosile i po nekoliko hiljada evra, sada moraju da budu usklađena sa prosečnom platom od koje žive građani Srbije, a koja iznosi oko 33.000 dinara. Penzioneri će dobiti planirano vanredno povećanje penzije od 10%, iako su predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda predložili vladi Srbije da odustane od toga, pišu Večernje novosti. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta razmotrio je u Briselu nacrt rezolucije u kojoj se traži da se Euleks razmesti na celoj teritoriji Kosova kako bi se sprečila podela Kosova. Evropska unija očekuje od Srbije više saradnje u vezi sa misijom Euleks, poručio u Beogradu direktor Direkcije za Zapadni Balkan Saveta Evropske unije Štefan Lene. Francuski ambasador u Srbiji Jean-François Terral izjavio je da priznanje Kosova nije uslov za evropske integracije Srbije, ali da Brisel smatra da bi Srbija trebalo da ima konstruktivan pristup u raspoređivanju Euleksa. U Beogradu će danas biti održana druga sednica Veća za saradnju Srbije i Republike Srpske po sporazumu o specijalnim paralelnim vezama. Sednici će prisustvovati predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković, predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović i premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović je po sistemu rotacije preuzeo od Harisa Silajdžića funkciju predsjedavajućeg tog tela. Radmanović će na mestu predsjedavajućeg predsjedništva biti narednih 8 mjeseci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o evropskim integracijama Srbije, zvaničnici u Beogradu zatražili su od Brisela da u narednoj godini Srbija postane zemlja kandidat za članstvo u Uniji i dođe na belu Schengen listu bez dodatnih uslovljavanja. Spočitavajući da Srbiju ne tretiraju ravnopravno sa ostalim aspirantima sa Zapadnog Balkana, srpski šef diplomatije je poslao i prilično oštru poruku za diplomatski jezik, što je dosta dostaje. Zvaničnici Evropske unije, ali i domaći eksperti odgovaraju da nije bilo ni ublažavanja, ni odustajanja od neophodnih uslova, ni za ostale zemlje. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Samo dan nakon što je u Briselu Evropska komisija obelodanila izveštaj o napretku Srbije uz ocenu da može da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji 2009. ako potpuno sarađuje sa Hagom i ostvari neophodne reforme, iz Beograda su upućeni prigovori na briselsku adresu. Tako je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić pozvao Evropsku uniju da omogući odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom do kraja godine. Let us get rid of
extra conditionality. Hajde da se otarasimo dodatnog uslovljavanja i da odmrznemo prelazni trgovinski sporazum do kraja ove godine, da 2009. stavimo Srbiju na belu šengensku listu i da to postane godina kada ćemo dobiti zvaničan status kandidata.
Čini se da ipak sve što se dešavalo u vezi sa kosovskom nezavisnošću poslednjih meseci, u čemu je učestvovala i većina zemalja članica Evropske unije, bilo ono što je prelilo čašu za Beograd. Šef diplomatije Vuk Jeremić je na međunarodnoj konferenciji Srbije i Evropska unija, koja se održava u Beogradu, prilično oštro za diplomatski jezik zatražio od Evropske unije da Srbiju ne suočava sa novim uslovljavanjem u evropskim integracijama i da je tretira kao ostale aspirante sa Zapadnog Balkana. First we had the additional constraint of a
very harshly conceived definition of full cooperation. Prvo smo bili primorani na veoma okrutnu definiciju potpune saradnje sa Haškim tribunalom, gde se podrazumeva izručenje Ratka Mladića, iako ne postoje čvrsti dokazi da je on trenutno u Srbiji. I onda, nakon što je izvršen iznenađujući pritisak na naše susede da priznaju nezavisno Kosovo, od nas se traži da se pretvaramo kao da stvari stoje kao i obično. I sada neko pokušava da insinuira da bi srpsko priznanje Kosova trebalo da bude još jedan preduslov za dobijanje statusa kandidata. Došlo je vreme da kažemo što je dosta, dosta je. Ladies and gentlemen, I believe that the time
has come to say enough is enough. Nešto blažim tonom je i vicepremijer Božidar Đelić zatražio da i Brisel počne da ispunjava svoje obećanja, ukazujući da i evropski partneri imaju odgovornost kako se ne bi ponovila famozna olovka od 29. aprila kao obećanje, aludirajući da je više puta oštrio olovku za stavljanje potpisa na sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, čije je aktiviranje sada blokirano do izručenja Ratka Mladića.
Obećanje mora da se ispuni. Mi moramo postati kandidat za ulazak u Evropsku uniju, i mislim da je u interesu svih da 12. decembra na posljednom samitu Evropske unije naši partneri, predvođeni Francuskom, naprave taj napor za našu zemlju i da pokušaju da prikažu ono što je realnost, a to je naša zemlja radi sve što je moguće da ispuni taj uslov, ali da pronalaženje jednog čoveka nije laka stvar, nije fair prema našoj zemlji, niti je korisno za regionalnu stabilnost, da se čeka samo taj događaj da se odmrzne primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Za zvaničnike Evropske unije, međutim, spočitavanja Beograda nisu ništa novo. Direktor za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske unije, Pierre Mirel, podsjetio je na primjer Hrvatske, kojoj je bio blokiran proces evropskih integracija sve dok se general Ante Gotovina nije našao u Hagu, ali i na nešto ranije primere viđene u Srednjoj Evropi. This is not new.
Za nas nisu novi zahtevi da bismo morali biti fleksibilniji u pogledu uslova, da moramo odustati od nekih uslova. Mi smo to viđali i ranije, posebno 95. i 96. kada nam je iz zemalja Srednje Evrope traženo da budemo fleksibilniji u odnosu na neke političke i ekonomske kriterijume. To se ipak nije desilo. I na kraju te zemlje su uspele da nam se priključe 2004. Svaka od ovih zemalja imala je dobre razloge da ublažimo neke od uslova, ali ja ipak verujem da ako države regiona dokažu svoju vrednost i rešenost da dobiju status kandidata za liberalizaciju viza za sticanje članstva, tada ćete biti uspešni.
Zato i Ivan Bejvoda, direktor Fonda za demokratiju, upozorava da Srbija ne može pod svojim uslovima u Evropsku uniju, već da postoje određeni uslovi za to.
Zato je Ratko Mladić apsolutno neophodan neizbežan i neizostavan uslov. I mislim da smo svi s toga svesti. Vidim moju dragu prijateljicu Vesnu Pusić ovde i sećam se kako su u Hrvatskoj govorili kada je preostalo da se samo Ante Gotovina uhapsi. Mi isto kažemo sad, obavili smo sve, pustite nas dalje. Ja također mislim da je trebalo prelazni sporazum da se prihvati, prosto to je taj tango koji plešemo u dvoje i da svaki korak treba da bude na recipročan način odgovoren drugim korakom. Ali Bože moj, to je realnost da se pogledamo u sebe, u svoje kljuce i da vidimo da se uradi sve što je potrebno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uspostavljanje čvršće operativne saradnje policija zemalja regiona kao preduslova za kvalitetniju borbu protiv organizovanog kriminala tema je ministarskog foruma pravosuđa i unutrašnjih poslova koji se održava u Hrvatskoj. Sa detaljima nam se ovog jutra iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Od jutra se u zagrebačkom hotelu Esplanade u samom središtu grada nastavlja šesti po redu neformalni sastanak čelnika Evropske komisije i evropskih institucija sa ministrima pravosuđa i unutarnjih poslova država Jugoistoka Evrope. Drugi dan rada foruma bit će posvećen suzbijanju trgovine oružjem i ljudima i borbi protiv organiziranog kriminala. Dio foruma koji se odnosi na pravosuđe bavit će se problemima korupcije te financijskim istragama i oduzimanjem sredstava stečenih počinjenjem kaznenih djela. Skup se odvija u standardne mjere osiguranja i uobičajeni manji prometni kaos u središtu grada jučer poslijepodne kada su se sudionici okupljali. Danas u rano poslijepodne javnost će na posebnoj konferenciji za novinare biti izvještena o usvojenim zaključcima i preporukama ovoga foruma koji se, kako je i uobičajeno, održava iza zatvorenih vrata. Valja izdvojiti dva naglaska iz jučerašnjih izlaganja kojima je otvoren skup. Potpredsjednik Europske komisije i povjerenik, dakle svojevrsni europski ministar za pravosuđe, slobodu i sigurnost, Jacques Barrot, kazao je kako su zemlje jugoistoka Europe posljednjih 10 godina napredovale u borbi protiv organiziranog kriminala, ali da to i dalje ostaje glavni zadatak. Hrvatski premijer Ivo Sanader kazao je pak kako je Hrvatska postigla velike uspjehe u borbi protiv organiziranog kriminala, ali da se tu borbu ne može uspješno okončati bez regionalne suradnje, a ovaj forum je i dobra prigoda za to. Hrvatska ima i aktualno bolno iskustvo s time. Egzekutori vlasnika tjednika Nacional Ive Pukanića stigli su iz Srbije, a skrivaju se negdje u Bosni i Hercegovini uz granicu sa Srbijom, kako tvrde mediji. Dodajmo ovdje kako iz policijskih krugova procurilo da je naručitelj ipak netko iz Hrvatske koji je unajmio ubojice iz Srbije. Ta će vijest zasigurno ohladiti atmosferu koja je nastala posljednjih dana kada se naveliko špekuliralo da su i naručitelji iz Srbije. Uostalom, mediji su jučer pitali premijera Sanadera razmišljali se o povratku režima za građane Srbije, na što je on odgovorio ne. Dakle, suradnja u regiji, a ne povratak na vizni režim, to je otprilike njegova poruka. Hrvatskoj je ovaj skup dobro došao kao šlag na torti, jer je u najnovijem izvješću o napretku zemalja regije na putu prema članstvu u Evropskoj uniji Hrvatska dobila uvjetovani datum završetka pregovora. Ako ispuni sve uvjete, pregovori će biti gotovi do kraja 2009. godine. A Sanader kaže kako Hrvatska, ako se taj rok ispoštuje, sigurno ulazi u članstvo Evropske unije prije sljedećih parlamentarnih izbora. Dodajmo samo da jučerašnja čini se dosta oštra rasprava u Beogradu oko dodatnih uvjeta Srbiji nije na zagrebačkom skupu imala, barem javno, nikakvog odjeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U 9 sati i 15 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavljen pad vrednosti dinara za euro danas, 93 pare manje nego juče, više nego juče. Jelašić tokom vikenda očekuje sporazum sa MMF-om koji će doprineti normalizaciji finansijskog tržišta. Priznavanje Kosova nije uslov za evropske integracije, ali se od Srbije očekuje konstruktivniji pristup Euleksu, izjavio Štefan Lene. Do kraja dana umereno oblačno i suvo, temperatura do 20 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Novo izabrani američki predsjednik Barack Obama danas će održati prvu konferenciju za novinare u tom svojstvu nakon sastanka sa timom ekonomskih savjetnika. Sastanak u Chicagu okupit će vodeće savjetnike koji su radili sa Obamom tokom predsjedničke kampanje. Nakon izbora održanih u utorak, Obama je počeo formiranje svog kabineta. Pa je tako kongresmen iz Illinoisa, Rahm Emanuel, prihvatio da bude šef kabineta novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u Beloj kući. Novi šef Obaminog kabineta poznat je kao jedan od demokrata koji je najprivrženiji partiji i kao jedan od najžešćih protivnika republikanaca. Emanuel je također član Srpskog kokusa u Američkom kongresu od njegovog osnivanja 2004. godine. Dvojica belih neonacista izjasnili su se pred velikom porotom u Memphisu da nisu krivi po optužbama da su kovali zaveru za ubistvo novoizabranog predsjednika Amerike Baracka Obame i stotinak drugih Afroamerikanaca. Američki predsjednik George Bush najavio je da će početkom naredne sedmice razgovarati sa Obamom o tekućim pitanjima. Komentarišući rezultat predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, ekonomista Vladimir Gligorov, istraživač Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, u intervju u našem radiju kaže da će ulazak Baracka Obame u Belu kuću pozitivno uticati na globalnu ekonomiju, dok će se na zemlje Balkana odraziti delimično.
Mislim da su poslovni ljudi, generalno finansijska tržišta, svakako zainteresovano da na čelo Sjedinjenih Država dođe neko ko će imati mandat i koji uliva poverenje sa stanovišta poznavanja stvari i sa stanovišta ekipe sa kojom nastupa. Pored toga, važno je to da je sada u suštini jedna partija, znači Demokratska partija u Sjedinjenim Državama, osvojila i kongres i senat i mjesto predsjednika države, tako da ne je da očekivati da će biti u stanju da sprovedu neke ozbiljnije mere koje su neophodne u ovom trenutku.
Kako će se izbor Baracka Obame i promjene u sferi ekonomije odraziti na zemlje Balkana?
Sam izbor Obame u ovom trenutku neće imati nekih ozbiljnih ekonomskih posljedica za Balkan. U ovom trenutku prvo je potrebno vidjeti šta će on učiniti u prvih dva mjeseca kada još nije na vlasti, nego tek postavlja ekipu, to će biti značajno, jer će biti važno znati ko će biti ministar financija, ko će biti zadužen za druge oblasti ekonomije. Ti efekti će imati, pretpostavljam, ako budu dobro primljeni, stabilizirajući efekat na svjetske financijske prilike, ali to neće moći da ublaži ili da potpuno promeni efekat na realnu privredu. Taj će efekat tu biti i delimično će zahvatiti i već zahvata Balkan. Tako da će mnogo više na Balkanu zavisiti od toga kako će se oporaviti i kada evropska privreda, pre svega privreda Evropske unije, potom kako će se oporaviti cene onih proizvoda koje su izvozno važne za Balkan, to su metali, delimična energija, hrana, sve su to sada robe čije cene padaju, tako da to će biti mnogo važnije od svega ovoga.
Istraživač Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov, sa kojim je iz Podgorice razgovarao Esad Krcić. I na kraju ovog bloka još jedna vest iz sveta. Gruzijska opozicija održat će u Tbilisiju velike demonstracije koje bi mogle da predstavljaju ozbiljan test za predsjednika Mihajla Saakašvilija. Tražimo prevremene parlamentarne i predsjedničke izbore, reforme zakona, slobodu štampe i oslobađanje političkih zatvorenika, izjavila je Eka Beselija iz Pokreta za jedinstvenu Gruziju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se temi organizovanog kriminala. Dosadašnja istraga povodom ubistva vlasnika lista Nacional Ive Pukanića pokazala je da kriminal ne poznaje granice i da se među osumnjičenima za ovo ubistvo nalaze pojedinci različitih nacionalnih i etničkih pripadnosti. Upravo na ovoj tezi istaknuti publicista Miša Gleni gradi svoju najnoviju knjigu Mek mafija kriminal bez granica. Kako je nastajao savremeni organizovani kriminal i u kojoj meri je Balkan u tom lancu igrao važnu ulogu, kako su se u pozadini ratova u bivšoj Jugoslaviji odvijali tihi procesi i gradile moćne ekonomske imperije. Neka su od pitanja o kojima je sa Mišom Glednijem razgovarao Nebojša Grabež.
Trogodišnje putovanje i beleženje činjenica o organizovanom kriminalu u Ukrajini, Bugarskoj, Dubaju, Kanadi, Brazilu, Kini, Japanu, Kolumbiji, Miša Gleni ipak započinje na tlu bivše Jugoslavije, gdje se osvrće na aktualne probleme i daje portrete Stanka Subotića Caneta, jednog od najbogatijih biznismena na Balkanu, Vladimira Vanje Bokana, rodonačelnika krijumčarenja cigareta na Balkanu, Željka Ražnatovića Arkana i njegovih tigrova i mnogih drugih. Upitan zašto je kao polaznu tačku izabrao Balkan, Miša Gleni odgovara.
Krenuo sam sa Balkana zato što sam tu proveo skoro 20 godina, tako sam poznavao situaciju bolje nego na bilo kom drugom mestu. Drugi razlog je ubistvo Zorana Đinđića i činjenice koje su me pokrenule kada sam pažljivo sagledao slučaj njegovog ubistva. Uvideo sam da postoji snažna veza između organizovanog kriminala, rata, iznenadnog pojavljivanja velikih ekonomskih imperija i nove političke elite. Veoma brzo sam došao do zaključka da su istinski pokretači u pozadini rata manje bile sve te međuetničke tenzije, već u mnogo većoj meri nove elite koje su pokušavale da, što je moguće više, izvuku ekonomsku korist iz Kavkaza i bivše Jugoslavije. Kada sam to radio, video sam u kojoj meri su potpomogle sankcije, posebno one nametnute Srbiji i Crnoj Gori. Jugoslavija je vrlo brzo, kao i ceo Balkan, prihvatila ulogu tranzitne zone koristeći robe i usluge iz celog sveta, prosleđujući ih u Evropsku uniju koja je postajala najunosnije tržište. Ono čime se trgovalo bile su cigarete, žene, narkotici, radna snaga. Sve je to preveženo preko Balkana u Evropsku uniju gde se prodavalo.
Otkrivate da postoji snažna veza između organizovanih kriminalnih grupa na Balkanu bez obzira što su pojedine zemlje čak i ratovale. Kako to objašnjavate?
To je tačno. Ono što me je zapravo podstaklo bilo je sljedeće. Kada je Legija posle Đinjićevog ubistva bio u bekstvu, jedno od mesta na kojima se skrivao zajedno sa grupom njegovih kolega iz Francuske Legije stranaca, koji su bili Hrvati, bilo je u zapadnom Mostaru. To je bilo veoma neobično mesto za skrivanje nekog koji je bio vođa crvenih beretki u Srbiji. Nisam morao da pratim trgovinu kokainom i heroinom, trgovinu ženama i cigaretama da bih video da su u svim navedenim poslovima Hrvati i Srbi sarađivali sa Albancima, Makedoncima. Bugari su također imali veoma važnu saradnju sa Albancima, Makedoncima i Srbima, a etničko neprijateljstvo koje se dešavalo u pravom svetu tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji nije se odražavalo na odnose između različitih kriminalnih grupa bez obzira na polje njihovih delatnosti.
Kasnije u vašoj knjizi se uočava da veze kriminalnih grupa idu mnogo dalje od granica Balkana, dokle one dosežu.
One imaju kancelarije u Švajcarskoj, Londonu, Dubaju, imaju veze sa proizvođačima kokaina iz Kolumbije, imaju jake veze u Rusiji i Ukrajini i gde god postoji tržište povoljno za trgovinu. Postoje razna mesta kao što je Dubaj koji je postao centar za pranje novca, ali i mesto gde ljudi vole da imaju kancelarije i održavaju sastanke zbog lepog vremena i plaža. Ostrvo kao što je Aruba, koja se nalazi severno od Venecuele na Karibima, je jedno od mesta gde, na primjer, možete vidjeti sastanak sastanak između ruskih i kolumbijskih grupa organizovan od strane italijanskog advokata. Na kojem god tržištu se pojavi mogućnost za trgovinu, naići ćete na ljude iz svih krajeva sveta i na članove balkanskih grupa, a to nisu samo Srbi, Hrvati ili Albanci, već su to i Bugari, Rumuni, pa čak i Grci, koje ćete naći u Južnoj Africi, u Emiratima, Rusiji, Ukrajini ili Južnoj Americi. To su neka važna područja, da ne pominjemo naravno i sve glavne gradove zemalja Evropske unije. Main areas, not to mention, of course, in
all the major cities of the European Union. Kaže publicista i novinar BBC-a Miša Gleni u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovarao Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Miodrag Kustudić, nekadašnji fudbalski reprezentativac bivše Jugoslavije koji živi u Španiji već dve decenije, otvorio je u Vrbasu fabriku građevinskog materijala, a u planu je otvaranje i novih pogona. Radi se o specijalnom izolacionom materijalu, pronalasku profesora Subotičkog građevinskog fakulteta doktora Milana Kekanovića, za koji Kustudić tvrdi da će postati veoma tražena roba na evropskom tržištu i obezbediti profitabilnu proizvodnju. Priredila Vesela Laloš.
Miodrag Kustudić je zapravo imao namjeru da izgradi sistem hladnjača u Beogradu i slučajno je na stiroferta naišao na jednom stovarištu.
Ja sam vidio da je to dobra stvar, odnos sam uzorke i kataloge u Španiji, rekli su mi da je to vrhunska stvar. Dakle, ovo nema niko. Ja mislim da to može biti za jedno, dve, tri godine najveći srpski brend u Evropi. To sam siguran.
Stirofer profesora Kekanovića je pre svega dobar izolacioni materijal i, kako kaže, analize u patentnim zavodima zemalja u kojima je patentiran govore da po svojim rešenjima to je jedinstven proizvod, a njegova najveća prednost je visok postotak uštede energije u objektima u kojima je ugrađen.
U zemljama potpisni PCT-a, to je nešto više od 170 zemalja u svetu. Praktično je analizirano stanje tehnike i izvještaj je takav da je to potpuna novost. Budući da su građevinski objekti jedni od najvećih potrošača energije i na planu adekvatnih izolacija mora se da se radi i upravo ovo rješenje u tom smislu će dati poboljšanja jer ćemo moći biti u stanju da smanjimo potrošnju energije kod grejanja, odnosno hlađenja objekata do 30%.
Pronalazak je star dve godine, ali se do sada nije našao ozbiljan proizvođač, te njegova proizvodnja bila samo sporadična, kaže profesor Kekanović.
Jednostavno ja sam kao inovator ni slučajno ne bih mogao da uđem u to.
Prva investicija Miodraga Kustovića bilo je u stvari patentiranje ovog proizvoda.
Patentiranje u cijeloj evropskoj zajednici jedno 6-7 zemalja u svijetu. Da ja nisam došao, to ne bih ni zaživjelo.
Već je ugovoren izvoz u Španiju u kojoj su neki proizvođači bili zainteresovani i za dobijanje prava ekskluzivne proizvodnje, a postoje otvorene mogućnosti izvoza i na druga tržišta, kaže Miodrag Kustudić.
Imamo u Rusiju, imamo u Ameriku, imamo u Meksiko, imamo u Brazilu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Nastavljen pad vrednosti dinara za euro danas 93 pare više nego juče. Jelašić tokom vikenda očekuje sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom koji će doprineti normalizaciji finansijskog tržišta. Priznanje Kosova nije uslov za evropske integracije, ali se od Srbije očekuje konstruktivniji pristup Euleksu, izjavio Štefan Lene. Do kraja dana umereno oblačno i suvo, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.